Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ги слушате вестите во 12 часот. Кампањата и официјално стартуваше. Многу македонци со поддршка за Имерсел Мани. 8 милиарди на Груевски предизборен маркетинг или реалност. Во Египет, донаторска конференција за обнова на Газа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Изборната кампања и официјално почна. Во трката за председателската функција се 7 кандидати за председател и стотици за градоначалници и советници. Она што представува некаква новина е што според анкетите меѓу македонските гласачи расте поддршката за еден од албанските кандидати. За некои аналитичари ефектот Обама во Македонија е можен, а за други се уште е рано. Марија Тумановска.
Применувањето на мека реторика наспроти изразувањето на цврсти националистички ставови за дел од председателските кандидати се покажа како успешен модел за усвојување на симпатиите на гласачкото тело, оценува стручната јавност. Политичкиот аналитичар Илија Талев посочува дека зголемината поддршка од македонското гласачко тело кај некој од албанските кандидати е резултат на незадоволството од актуелната политика и партиските поделби во државата.
Можеби е резултат на непознавањето на доволно на кандидатите, резултат е на незадоволството на македонското гласачко тело со политиката на актуелната власт, со политиката на опозицијата, поделби во државата, значи се гледа на нешто ново.
Не верувам во нови херои на политичката сцена во земјата. Моделот на Обамаманија не е применлив кај нас, вели аналитичарот Ризван Сулеймани. Тоа што некои од кандидатите на едната етничка заедница успеваат да шармираат дел од гласачкото тело од другата заедница е резултат на незадоволството од ефикасноста на владата, вели Сулеймани.
Јас не гледам дека има елементи на нови херои. Повеќе го класификувам како незадоволство од ефикасноста на владата, депресија, безидејност. Или ба тоа да биде во ситуација на огромна политизација, која обично само кој има големи ломови во општеството, се политизира масата и она беќе толпа, го издига лидерот во спасител.
Но како токму тие кандидати кои уживаат позитивно мислење кај дел од гласачите успеваат да ги придобијат? Експертите велат дека за тоа се пресудни личните карактеристики на кандидатот, а не визијата. Сепак посочуваат оти изборите ќе покажат дали симпатиите кај дел од гласачите се доволни за освојување на гласови.
Тоа е повеќе шарт и ситуација на депресија, незадоволство, ама таа ситуација треба да биде попратена или поддржана со идеологи.
Значи, заземање на по-центристички ставови, за да може целото, целокупното гласачко тело да го приведе кон центарот и на тој начин да се прошири таа гласачка база. Ќе видиме за време на кампањата, за што ќе се одлучат.
Последните анкети на Центарот за истражување и креирање политики покажаа дека рейтингот кај еден од албанските председателски кандидати убедливо расте. Испитувањата покажале дека на прашањето за кој кандидат би гласале на предстојните избори, многу од македонските граѓани се изјасниле дека ќе гласаат за еден од албанските председателски кандидати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата вчера најави 8 милиарди евра за македонската економија. Тоа многумина подсети на предизборната милиарда на Васил Тупурковски циле. Граѓаните и аналитичарите се поделени во одговорот дали овие милиарди се предизборен маркетинг или реалност. Срдјан Стојанчов.
Економистите имаат поделени мислења околу владиниот план за инвестирање на 8 милиарди евра во инфраструктурата. Дел од нив сметаат дека се покажало дека приватниот сектор не може да постигне раст каков што е потребен на Македонија, па владата е принудена да игра проактивна улога. Другите пак сметаат дека се работи за обичен политички маркетинг. Премиерот Никола Груевски на вчерашната групна пресконференција на која присуствуваа 15-тина министри најави дека владата планира да инвестира 8 милиарди евра во стратегиски инфраструктурни проекти. Инвестициската програма на владата за периодот од 2009 до 2016 година опфаќа 8 области: енергетика, транспорт, водовод и канализација, животна средина, социјални станови, спортски објекти, култура и образование. Професор Миролјуб Шукаров смета дека е паметно да се инвестира во инфраструктура и енергетика и ја поддржува ваквата политика која би се базирала на заеми и концесионирање. Шукаров сепак посочува дека владата треба да биде внимателна со трошењето на државните резерви.
Мислам дека една ваква политика, а агресивна, може да придонесе на заживувањето на економијата воопшто, него треба се води сметка девизниот ефект да биде што е можно попозитивен. Бидејќи ние имаме во овој момент проблеми со девизната позиција. Македонија има одлив од девизните резерви и тоа значителен.
Од друга страна, професор Петрит Положани смета дека 8 милиарди евра се многу пари и во владините најави гледа само политички маркетинг.
Голем износ и голем терет за Македонија. Ја мислам дека све тоа е повеќе политички маркетинг него нешто реалност. Економската теорија вели дека и кога се задолжуваш, треба да мериш дали изводливо, дали е профатибилно или е загуба.
И самиот Груевски признава дека се работи за амбициозна програма и дека би бил задоволен доколку се реализираат две третини од најавеното. Граѓаните имаат различни мислења околу амбициозниот владин план. Дел од нив не веруваат во изводливоста на планот и во најавата за огромни инвестиции гледаат предизборен маркетинг. Другите пак не се сомневаат во добрите намери на владата.
Верувам дека може. Од кај ќе ги најдат парите, ќе земе заем кредити.
Верувам на владата, пошто направи нешто, што се гледа, гради све за народ. Мислам дека оваа влада е за народ.
Па не е можно да ги најдат тие пари, само лажат и ништо друго не.
Сеќавањата на тајванската милиарда на Циле се уште се свежи. Дел од аналитичарите сметаат дека токму ветувањата за инвестиции од милиарда долари им ја донесе изборната победа на ВМРО-ДПМНЕ и демократската алтернатива на Васил Тупурковски во 1998 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Денеска во Египет се одржува донаторска конференција посветена на реконструкцијата на појасот Газа по оштетувањето од 22-дневната војна со израелските сили во која загина 1300 палестинци. Палестинскиот премиер Салам Фајет побара 2,8 милиарди долари за обнова на Газа. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон, кој учествува на конференцијата во Шарм ел-Шејк, се очекува да вети 300 милиони долари. Мирјана Спасовска.
Палестинските официјални представници веруваат дека донацијата ќе ги покрие штетите предизвикани од конфликтот што според нивни проценки чинат 3 милиарди долари. На донаторската конференција во Газа присуствуваат представници од 80 земји, а Клинтон ќе биде придружувана од Джордж Мичел, специјалниот представник за Блискиот исток на американскиот председател Обама. Палестинците ги представува палестинскиот председател Махмуд Абас, кој се очекува да има средби со Клинтон подоцна за време на незината посета на Запад. Одбрек. Турнејата е посветена на правење проценки на изгледите за мир и за цврснување на примирието меѓу Израел и Хамас во Газа, но посетата доаѓа во неповолен момент. Поранешниот израелски премиер и мандатар Бенјамин Нетањаху најверојатно ќе формира влада со партиите од десницата, кои се спротиставуваат на постигнувањето мир со палестинските и израелско-арабските представници. Од Блискиот исток, американскиот државен секретар Клинтон ќе отпатува во Брисел на средби со официјални представници на НАТО на Европската Унија, а следна незина дестинација е Женева, каде се состанува со рускиот министер за одбрана Сергеј Лавров на разговори за армиската контрола и за Афганистан. Дел од темите ќе биде и контроверзниот американски план за распоредување ракетно одбранбен систем во Централна Европа. Администрацијата на Обама сугерираше оти планот може да биде одложен на одредено време, а таквата можност Лавров ја спомена минатата недела на пресконференцијата во Москва.
Другое дело што нас действително интересуют.
Она што не загрижува се плановите за развивање одбранбен ракетен систем во Поска, како и тоа дали тие планови ќе влијаат врз нашата сигурност.
Клинтон ќе ја заврши својата турнеја во Анкара со разговори со турските лидери. Според американски официјални представници, Турција со своите блиски релации со Израел и со арапските држави може да помогне во обидите на администрацијата на американскиот председател Обама за постигнување примирје на Блискиот исток.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Чешкото председателство на Европската Унија ги обвини медиумите дека со нивните написи ја влошуваат економската криза и ја доведуваат под прашалник иднината на Унијата. Говорејќи на вчерашниот вонреден самит, што самиот го свика, чешкиот премиер Мирек Тополанек им изјави на новинарите дека економската катастрофа и европското несогласување се дел од виртуелната дебата креирана од медиумите и оти тие немаат врска со реалноста. Гоце Атанасов.
Криза, каква криза? Беше одговорот на чешкиот премиер Мирек Тополанек на крајот од брзиот самит на Европската унија, очигледно свикан поради влошувањето на економските тешкоти во унијата.
Тополанек оцени дека извештаите за распад во Европската унија и предскажувањата за економска катастрофа се медиумски преувеличени. Според него во унијата постои универзална согласност дека владите ќе ги почитуваат европските правила во зачувувањето на финансиската дисциплина и ќе се воздржат од протекционистички мерки за заштита на нивните пазари. Притоа Тополане ги отфрли известувањата за страшната економска ситуација во Источна Европа, наведувајќи дека таму има значен прогрес и добра перспектива за натамошен одржлив развој. Тоа по се изгледа ќе ги разочара повеќето членки од Источна и Централна Европа. Имено, Летонија и Естонија предвидуваат нивните економии годинава да паднат за над 10%. Унгарија е веќе под јаремот на помошта од Меѓународниот монетарен фонд, а скоро сите регионални валути се под силен притисок. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо исто така ги олади очекувањата на источните членки на унијата.
Ние многу внимателно ја следиме ситуацијата, односно еволуцијата на економската и финансиската ситуација на сите наши членки, вклучувајќи ги и оние од Средна и Источна Европа. Меѓутоа јасно е дека тие, така барем ни рекоа, не сакаат програма само за нив, бидејќи всушност не постои ни посебна причина за таков третман.
Изјави Барозо, изразувајќи надеж дека на следниот формален самит ќе преовладе духот на заедништвото во унијата.
Токму
затоа, како што чешкото председателство вели во своето мото, ова е Европа без граници, но за да ја зачуваме Европа внатре во незините граници, ни треба Европа со правила, Европа со заеднички принципи и мислам дека така ќе биде и на наредниот самит.
Вели Барозо. Како и да е, повеќето од новите членки на Унијата, предводени од Унгарија, Летонија, Романија и Бугарија, веќе побараа големи кредити. Другите, како Чешка и Словачка, пак изразија страхување нивните новоотворени фабрики да не се вратат од онаму од каде што дојдоа, например Франција. Растат и барањата на оние земји што не се дел од заедничката европска валута за побрзо вклучување во еврозоната. Имено кај нив постои сомневање дека ќе останат надвор од заедничката фискална политика во која би влегле земјите со евровалута. Всушност, кај некој од нив веќе се зборува за заканато од спуштање на нова железна завеса, овој пат економска и во рамките на самата Европска унија.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Преглед на вестите.
Меѓународната конференција Проширувањето на Европската унија 5 години потоа почна денеска во Прага со апел на домакинот чешкиот премиер Мирек Тополанек унијата да не западне во изолационизам поради глобалната економска криза. Тополанек прецизира дека Европската унија треба да го продолжи проширувањето без да подига вештачки бариери со некакви нови дополнителни услови. На денешната конференција во Прага учествува и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо. Во Ирак сега е вкорената демократијата, Ал-Каида е многу ослабена. Ова го оцени генерал Џон Купер на заминувањето од функцијата замени командант на мултинационалните сили во Ирак. Купер за британскиот вестник Гардијан додаде дека регионалните избори, одржани во јануари, биле најмирните од американската инвазија врз Ирак во 2003 година. Руската изборна комисија соопшти дека единствена Русија, партијата на премиерот Владимир Путин, победила на вчерашните регионални избори. Ова според комисијата го покажале првичните резултати за сите 9 локални собранија за кои се спроведува избори. Опозиционата комунистичка партија, која гласањето го оцени како враќање на мрачните технологии од 90-тите години, го освои второто место. На овие избори се гледа како на прв тест за единствена Русија од почетокот на економската криза. Председателот на Гвинеа Бисао, Жоао Бернандо Виеира, бил убијан, јавуваат агенциите, прецизирајќи дека денеска во председателската палата имало престрелки. Дова доаѓа откако во вчерашната експлозија во главниот град Бисао бил убијан шефот на генералштабот Батиста Тагмен Навај, а петмина други биле ранети. Оваа западноафриканска држава често е потресувана со воени удери и политички немири, откако стана независна од Португалија пред 25 години. Рускиот председател Дмитри Медведев пристигна во Шпанија на дводневна државна посета која треба да придонесе за зацврстување на економските врски меѓу двете земји. Предвидено е подпишување на низа договори, вклучувајќи го и оној со кој на Шпанија ќе се дозволи транспорт на продукти за Афганистан преку руската територија.
Повеќе вести од Гоце Атанасов на нашата редизајнирана веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беше Зоран Ќука.